Milí posluchači, dnes se nad knihou proroka Agea setkáváme naposledy. V 11 předchozích pořadech cyklu Světem Bible jsme si přiblížili čtvero vystoupení tohoto poexilního proroka, který působil v rozpětí přibližně 4 měsíců roku 520 před naším letopočtem. Časový interval jeho působení byl velice krátký, ale dosah jeho slov a závažnost jeho poselství přesahuje náš čas, přesahuje věky. Prorok Ageus celkem vystoupil 5krát, volal lid k zahájení obnovy jeruzalémského chrámu, ujišťoval je o boží přítomnosti při jejich stavebním úsilí, vysvětloval, že malost a chudoba toho obnoveného chrámu není nijak na překážku boží přítomnosti v chrámu a zdůvodňoval nedostatek božího požehnání nečistotou srdce a přílišným důrazem na vnější stránky zbožnosti. Ageus obrací pozornost lidu k podstatným stránkám lidského duchovního života, totiž ke stavu srdce. Zatím poslední prorocké vystoupení Ageovo se odehrálo 24. prosince roku 520 před Kristem. A ještě téhož dne promluvil Hospodin k Ageovi znovu. Ještě téhož dne Ageus vyšel znovu a tlumočil boží slovo, které mu bylo svěřeno. Bylo to slovo adresované judskému místodržiteli Zerubábelovi, tedy představiteli politické moci. 24. dne toho měsíce stalo se slovo Hospodinovo k Ageovi ještě jednou. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi. Ageus 2, 20 a polovina 21. verše. Toto poslední Ageovo vystoupení má poněkud jiný charakter než jeho předcházející prorocká slova. Až dosud se nám Ageus jevil jako muž neobyčejně praktický, povzbuzoval lid k práci, poukazoval na problémy jejich každodenního života. Pomáhal jim rozpoznávat příčiny životních potíží a nesnází, radil a vedl. Jeho slovo bylo orientováno do přítomnosti, žil současností. Nyní při svém 5. prorockém vystoupení mluví však Ageus jinak. Skoro nám víc připomíná svého současníka Zachariáše, jehož proroctví jsme si před časem v našem cyklu Světem Bible také vykládali. Ale i toto slovo svěřil Ageovi Hospodin. Pán Bůh si nás může pověřovat i úkoly, které nám nejsou vlastní. Občas se stane, že dostaneme v církvi nějakou práci, o které si myslíme, že by ji lépe mohl dělat někdo jiný. Nějaký bratr nebo sestra, mající pro tento úkol větší obdarování. Nebojme se i takovou práci přijmout. Někdy rozpoznává naše obdarování spíše naše okolí, než my sami. A Pán Bůh ví nejlépe, k čemu se hodíme či nehodíme. Ageus boží pověření přijal a zvěstoval i toto slovo. Byl s ním poslán přímo k Zerubábelovi. Je jiná věc oslovovat lid pracující na stavbě, tedy zedníky, tesaře, pomocné dělníky, a jiná věc jít do nějakého paláce a mluvit s představitelem státu. Většinou je to tak, že ti, kteří oslovují lid na stavbách, do vládních budov moc nepřicházejí. Asi je to tak v pořádku, vždyť když se v minulém režimu někteří lidé pokusili zamíchat těmito starými pořádky, vedlo to ke katastrofě celé společnosti. Boží slovo ale není spoutáno zvyky tohoto světa. Boží slovo mluví stejně na stavbách i v palácích a nemění se vzhledem k osobě toho, jemuž je adresováno. Před Pánem Bohem mezi námi není žádný rozdíl. A tak Ageus, který stál před několika hodinami uprostřed pracujících stavebních dělníků, přichází k místodržiteli Zerubábelovi a oslovuje ho poselstvím Božího slova. Ageus 2, druhá polovina 21. verše a verš 22. Otřesu nebem i zemí, podvrátím trůny všech království a zlomím sílu království pro národů. Převrátím vůz i s těmi, kteří na něm jezdí. Klesnou koně i s jezdci, každý padne mečem svého bratra. Podobná slova slyšel boží lid už vícekrát. Představa zlomené síly mocných království, převrácených vozů, spřažených jezdeckých koní i s těmi, kdo na nich seděli, to muselo v židovských uších vyvolat vzpomínku na dávná vyvedení otců z Egypta, na událost při přechodu Rudého moře. Tak to slyšíme v Mojžíšově písni oslavující Hospodinovo vítězství. Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. Smetl do moře koně i s jezdcem. Vozy faraonovi i jeho vojsko svrhl do moře. V moři Rákosovém utonul výkvět jeho vozatajstva. 2. Mojžíšova 15, 1 a 4. Podobně o konečném vítězství nad vojsky nepřátel zpívali žalmisté. Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná. Činí přítrž válkám až do končin země. Tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. Žalm 46, 9. a 10. verš. Nezapomínejme, že v Ageově době nebyl Izrael svobodný. Zerubábel byl jen místodržitelem, úředníkem mocné perské říše. I když v postavě perského krále Izraelci rozpoznávali božího služebníka, přesto to byl pohanský král, a tedy nepřítel. Palestina byla okupovanou zemí. Možná i sám Ageus očekával, že se Zerubábelovi podaří chopit se vlády, svrhnout perské panství tu nadvládu a osvobodit Izrael. Nic z toho se nesplnilo. Máme tu před sebou předobraz Pána Ježíše Krista, kterého také mnozí v naději považovali za politického osvoboditele. Za toho, který svrhne moc Říma. Zklamali se, ale toto zklamání nijak neovlivnilo boží dílo spasení. Zklamání židů rostlo z jejich nepochopení božích záměrů. Jejich naděje nebyly pravdivé, proto ani jejich zklamání nebylo pravdivé. Pán Ježíš byl skutečným vysvoboditelem, i když oni rozsah jeho vysvobození nepoznali. Možná byl i Ageus zklamán dalším vývojem události. Bible o tom nic neříká. V každém případě nám ale i svým proroctvím Ageus pomáhá vidět v Zerubábelovi předobraz Kristův. Současně Ageus obrací naši pozornost do poslední doby. Jeho všechna dosavadní vystoupení mluvila do současnosti. Ageus hovořil o stavbě chrámu, na duchovní úrovni tedy o budování církve, společenství božího lidu, a o lidských srdcích, o problému čistoty a svatosti, která je rozhodující. Nyní obrací naši pozornost do budoucnosti, v posledku až do doby konce času. V jeho slovech rozpoznáváme obraz skutečného vítězství božího nad zlem tohoto světa. V tom je skryta naděje, nejen naděje pro Izrael, že bude zbaven politické nadvlády a tyranů, ale naděje pro všechny lidi, naděje vítězství nad tyranem nejkrutějším a nejmocnějším, nad ďáblem a nad hříchem. V onen den je výrok Hospodina zástupů: vezmu tebe, svého služebníka, Zerubábeli, synu Šealtielův, je výrok Hospodinův, a učiním tě pečetním prstenem, neboť jsem si tě vyvolil, je výrok Hospodina zástupů. Ageovo slovo k Zerubábelovi nekončí obrazem zkázy nepřátel. To ani není to nejdůležitější. Nejpodstatnější je boží vyvolení, které zde Hospodin potvrzuje. Já jsem tě vyvolil, Zerubábeli. Možná vás zarazí, že Ageus v jedné větě třikrát opakuje formuli je výrok Hospodina zástupů. Není to zbytečné? Není to snad dokonce zneužití božího jména? Zřejmě ne. Prorok jen důrazně připomíná, že se jedná skutečně o boží slib. Jde totiž o velký slib, z hlediska situace oné doby o slib skoro nepochopitelný. Však také jde o slib vztahující se k věčnosti, k oněm dnům. Naplněním tohoto slibu totiž dojde potvrzení boží zaslíbení spásy pro Izrael i pro všechen lid. Spásy, která má přijít skrze rod Davidův. Řekli jsme si hned na počátku výkladů Ageova proroctví, že Zerubábel byl poslední potomek Davidova rodu, vnuk Jekoniášův. Co víme o tomto posledním judském králi? Pro orientaci těch, kdo si chtějí související písma snad sami prostudovat, upozorňuji, že tento král je ve 24. kapitole 2. královské nazýván jménem Jojakín. Byl to syn předcházejícího krále Jojakíma. Nacházíme zde dvě velice podobná jména. Co tedy o tomto králi víme? Hospodin jej zavrhl. Jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, i kdyby byl Koniáš, syn Jojakímův, král judský, pečetním prstenem na mé pravé ruce, strhnu tě odtamtud, vydám tě do rukou těch, kdo ti ukládají o život, do rukou těch, jichž se tak lekáš, do rukou Nebukadnesara, krále babylonského, a do rukou Kaldejců. Jeremiáš 22, 24 a 25. Každý z judských králů byl pečetním prstenem na ruce Boží. Každý z judských králů byl viditelným znamením, že rod Davidův, který má dát Izraeli i všemu lidstvu zaslíbeného Mesiáše, že žije. Pro hřích Izraele, pro spronevěru davidovských králů došlo k tomu, že Pán Bůh tento pečetní prsten strhává. Znamená to, že naděje vkládané do Božího slibu spásy končí? Nikoli. Přijde jednou den, kdy se Zerubábel stane opět pečetním prstenem. Rod Davidův splní svůj úkol, ale nenaplní jej ve slávě královského úřadu na Davidově trůnu v Jeruzalémě. Mesiášova sláva bude zjevena až v oněch dnech, kdy se před tváří celého světa vrátí Ježíš Kristus podruhé na tuto zemi. V oněch dnech bude i potvrzena úloha Davidova rodu. Tehdy se Zerubábel jako představitel Davidovců znovu stane pečetním prstenem Božím. Všechny věci znovu naleznou své místo. Porušení skončí a nastane čas vlády krále králů. Vyvolení Davidova rodu trvá i v osobě Zerubábelově a pokračuje v osobě Pána Ježíše Krista. V jeho vyvolení je vyvolení nás všech. V jeho vyvolení začíná stavba nového chrámu. Chrámu vybudovaného z lidských srdcí, mohli bychom říci. Ze srdcí proměněných osvobozující milostí obětovaného Krista. Ageův úkol souvisel s obnovou jeruzalémského chrámu. Ageus začíná u stavby a jeho první příkazy jsou vysoce praktické. Jděte do hor, dělejte stavební dříví, začněte stavět. U prosté stavby ale nezůstává, nemůže zůstat, protože to, co je vidět, to, co je tvořeno hmotou, to pomíjí. Kde je dnes Zerubábelův chrám? Ageus obrací pozornost Izraele k srdci člověka a svými závěrečnými slovy ukazuje k tomu nejpodstatnějšímu. Zerubábel bude znovu pečetním prstenem Božím. Hospodin nezavrhl svůj lid. I obnova chrámu v Jeruzalémě se tak stává obrazem obnovy Božího lidu všech dob. Vždyť Boží lid, těžce a v námaze budovaný, není žádnou nádherou, oslnivou stavbou zvenku. Vždyť i stavba církve roste z obětí a dřiny. Ale přichází do ní Hospodin, který zachovává věrnost svým slibům. Hospodin spečeťuje naději spásy. A v tom je sláva církve. Uzavíráme knihu Ageova proroctví a protože hovoříme česky, nemůžeme pominout ještě jednu skutečnost, která se k Ageově knize pojí. V těžkých dobách našich národů, v době 30leté války, kdy řada českých lidí musela opustit svou vlast, došlo ke krátkému obnovení nadějí na obnovu české země. Spolu s vpádem saských vojsk se na krátkou dobu do Čech vrací malá skupinka exulantů. Podaří se obnovit České království? Podaří se obnovit přerušené dílo jednoty bratrské? Tyto otázky velice zaměstnávaly mysl Jana Amose Komenského. Jak poradit těm, kteří se mohli vrátit domů? Jak mají obnovovat vlast, společnost, stát? Co je pro ně nejdůležitější? Co musí budovat jako první? Na čem záleží nejvíc? A Jan Amos Komenský píše v roce 1632 malou knížečku, kterou posílá do své vlasti. Hagius Redivivus. Znovu obživlý Hagius. Hagiovými slovy volá Jan Amos Komenský k obnově Božího domu, Boží církve, na prvním místě. Vždyť co je důležitější pro stát i pro každého jednotlivce, než pevný základ Božího slova, spolehlivý a nepohnutelný. Komenský to dobře rozpoznal, i když se v těch letech jeho naděje nenaplnily. Čas ale plyne a dnešní doba také volá po spolehlivých základech budování nové společnosti. Dosavadní základy, na kterých byla naše společnost budována po 40 let, totálně zklamaly. Odkud teď začít a o co usilovat na prvním místě? O věrnost Bohu, říká Hagius. Budujme nejprve Boží chrám ve svém vlastním srdci. Otevřeme se Kristovu evangeliu? Nechme se proměňovat milostí Božího ducha. Pán Bůh z nás dělá nová stvoření, bytosti schopné lásky k druhým, schopné obětovat vlastní pohodlí. Boží duch z nás dělá bytosti schopné rozpoznávat smysl věcí a neulpívat jen na povrchu. Dejme se proměňovat Božímu duchu. Vděčně přijměme jeho milost, tak vytvoříme nadějnou situaci i pro naše národy v dnešních dnech. Milí posluchači, proroctví Agea, jak jsme je spolu četli, je u konce. Text těchto relací výkladu proroctví Ageova připravoval pro nás bratr Petr Raus a četl je Pavel Vopalecký.